Quack FM te da un beso radiofónico.
Amán, nerviosa e palpitante oceo. As nebras nos meus ollos condensadas, con un mundo de dudas nos sentidos, e un mundo de tormentos nas entrañas, sentindo como loitan en sen igual batalla, inmortales desechos que atormentan, e rencores que matan. Mollo no propio sangue a dura pluma, rompendo a vena hinchada, e escribo, escribo, ¿para qué? Volvede o máis fondo da alma, tempestosas imaxes, ide a morar coas mortas relembranzas, que a man tembrosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou velada. Acabades de escoitar o poema titulado Silencio, extraído de Vaguidades do poemario Follas Novas, que foi publicado no ano 1880 por Rosalía de Castro. Esta excelsa escritora, responsable do rexurdimento da lingua galega na escrita, é homenaxeada cada 24 de febreiro co Día de Rosalía, por ser o día do seu nacemento.
Tendrá. Perforación.
Radiofónica.
A veces un grito es mejor que una tesis. Ralph Waldo Emerson.
Bienvenidas a Perforación Radiofónica, un programa de radio no que probamos mil formas de hacerte sonar. Queremos escoitar ruidos, acordes, asubíos, gruñidos, cuchicheos e berros provintes de ti. E aínda que non o consigamos, aquí seguimos intentando escoitar os teus sons e os das nosas veciñas. Anímate a experimentar connosco e escoitar máis alá do coñecido.
Como sempre, dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través da internet en cuacfm.org, saudámosvos Luis Santillana aos mandos do equipo técnico, Rita Rodríguez na voz e Inés Cruz tamén na voz e nos mandos. As tres, bueno, neste caso non está no caso nos mandos Luis e Inés está aquí o meu carón.
Como sempre, as tres subidas no curuto da Zapateira. Bueno, aínda que falta un poquiño para que nos deixen volver a emitir dende o centro 3.4 da FM aquí en Cuac FM, pois, mentres tanto, seguimos.
Xa sabedes, na web, como sempre, últimamente, dende que non podemos emitir por FM, que é o que nos gustaría, pero bueno, agardamos que pronto sexa posible. Así que nos tedes en internet polo momento.
A nosa web é cuacfm.org. E aquí estamos, emitindo en directo para todo o planeta, con acceso a internet.
Hoxe tamén é un día especial, xa que na pasada entrega de Perforación fixemos trampa e vos ofertamos unha tapa de Perforación un pouquiño resesa xa.
Pero fixémolo por unha boa razón. Unha nova perforadora sonora emerxeu da vaxina dunha das súas nais e andivemos moi atarefadas recibindoa como se merece no mundo.
Temos sorpresa porque por aquí, como xa coñecedes, ofrecemos vos en primicia un extracto da súa primeira peza.
Unha vez nacida.
E hoxe ofreceremos vos a segunda.
Recordade que se queredes participar no programa de hoxe, podedes chamar ao noso teléfono do directo 881-01-2232.
E tamén podedes facernos chegar unha mensaxe a través do WhatsApp no número 644-73-7303.
E se sodes máis de Twitter, podedes seguirnos a través do noso perfil Perforación, como sempre, e comunicarvos connosco, facernos chegar as vosas ideas a través do hashtag Perforación10.
Bueno, hoxe, aparte de ofrecervos unha primicia especial de unha artista recén emerxida, imos rescatar dos nosos arquivos sonoros o que son de unha das nosas maiores escoitadoras, Dona Chus.
Ai, é verdade, é certo. Sí, tenemos por aí ese que son, que xa emitimos, creo que incluso en dúas ocasións, pero que a xente non chegou, era bastante complicado.
Era bastante complicado. Ímolo rescatar. E xunto a eso, imos rescatar tamén algunha peza sonora histórica que sou por momentiños o no programa pasado, pero que vos queremos facer disfrutar na súa
totalidade.
Sí, señor.
Sí, porque paga a pena, verdade.
Para rematar, temos preparado unha acción sonora multitudinaria.
Sí. Que sorpresa.
E ademais con moito contido social. É político.
A ver que pode ser isto.
Bueno, pois con todo isto comezamos. Yeah!
Say where the road goes, where the day flows, only
Bueno, pois con esta entrada de Enia queremos darlle a benvida a unha nova perforadora que chegou aquí a Terra pois aproximadamente hai 2 semanas.
Pois sí, hai 2 semaniñas xa. Parece mentira como cambia a vida.
Bueno, en realidad chegou a Terra máis ou menos hai algo máis de 9 meses.
Iso sí, pero que pasa que aterrizou como a un cohete o día 14 de marzo. Xa prometía moito.
Xa prometía moito.
Os barullos que facía.
Exactamente. Non sei se recordades da algún dos nosos programas anteriores, que xa non sei en que número foi, que vos fixemos escoitar a súa preza chegada dende prácticamente o máis alá, de un artista emerxendo. Bueno, pois isto que escoitastes é a esta artista xustamente recén emerxida.
Pois sí, parece mentira, ¿eh? Canta forza despois de emerxer. Sí,
Bueno, pois esta artista é capaz de emitir moitos sons diferentes.
Sí, sí, parece ser que sí, máis do que parecía nun principio. Que xa era moito, ¿eh?
Porque que xa era moito.
Pero agora parece nos máis recoñecible, ¿eh? Porque os primeiros sons eran moi...
Sí, eran...
extraterrestres.
Ese cadra moi guturais. Bueno, para quen non os queira... Para quen non os recorde, os temos aquí preparados para vos. Bueno, pois esta foi a primeira acción sonora de esta artista.
Sí, a primeira que documentamos, alo menos.
Certamente, porque seguramente fixo moitas outras que non chegaron estos nosos ouvidos.
Por suposto que sí, e despois desta aínda houve semanas nas que foi pataleando bastante máis. O sea que supoño que se escoitamos por dentro o son podería ser... acompañado deste que basicamente parece que moi todos latidos, non? É o que
sí.
Se escoita máis.
Parece un corazón moi forte, pero non parece... Eu, polo menos, a través do son non podo recoñecer outras partes do seu corpo.
Claro, por eso, porque é que notase como ese corazón tan forte, porque os nenos antes de nacer, o que sabemos é que teñen moitísimas pulsacións, como 130, 120, por aí... E despois había todas as patadas e todo iso, pero eso non sei se se chegaría a escoitar de algunha maneira, se se podría documentar.
Bueno, documentar seguramente sí, sonoramente. Pero sonoramente, bueno, non sei, ti escoitaches achegando o ouvido á barriga ese son? O son das patadas? Eras capaz?
Bueno, máis que escoitar o son, escoitaba eso, o sea, notaba as patadas en sí mismas. Dábame un pouco de medo acercarme moito a chegar a orella. Pero bueno, a verdade é que sí que se escoitaban ruidos por aí misturados. Non se sabía moi ben de onde viñan, se viñan da artista emerxendo,
ou se viñan da, do corpo onde estaba a artista emerxendo.
Moi interesante.
E bueno, tamén é moi interesante como se escoita ese son que nos ven a través das ondas da auga.
Porque a auga é moi boa transmisora do son, de certo.
Por eso é tan importante tamén facer que estes artistas emerxendo escoiten sons, estimulalos con sons de fora, porque é o que máis o sentido que teñe máis desenrolado.
Ah, que
cando
curioso.
Están aí dentro da auga. Xa que les chega moi ben.
Así que seguramente, bueno, esta artista, cando era emerxente, ahora que xa emerxeu xa será outra cousa, pero tivo moita conexión a través do son coa arte dende a barriga da súa, de unha das súas nais?
Sí, claro, estivo escoitando todo tipo de sons, tanto incluso aquí en perforación, o sea, que imagínate.
Así que escoitou de todo.
De todo un pouco. E sigue escoitando.
Sigue escoitando. E o que seguramente la escoitou é o seguinte son.
Unha cousinha, sí, que sí. Tamén, incluso Donald Trump, que estivo aquí, se ofreceu para facer que escoite a súa lingua de nativa americana.
Que o sea, interesante!
E xa ten escoitado. Entón, eso xa tamén é para que vaya, se vaya facendo a todo tipo de sons.
O sea, que non solamente escoitou diferentes sons artísticos, senón tamén diferentes sons das diferentes linguas do mundo.
Exactamente. Hai que enriquecer o ouvido para ampliar a capacidade neuronal.
Bueno, pois con esa intención de ampliar a capacidade neuronal, vos propoñemos unha recuperación de bellos interrogantes mentais para facer funcionar as vosas neuronas. Dona Chus, unha das nosas maiores escoitadoras, enviábanos aí xa uns cantos programas este son que vos imos a poñer agora. A pregunta é, sodes capaces de saber que é isto?
¿Te una copa de vino?
No, gracias.
¿Te preparo un martini?
No quiero nada, gracias.
¿Agua?
Por
Bueno, Rita, claramente, eu creo que xa sei o que é.
Pois, pode ser, que a verdade, as outras veces escoitamos así, anacos. Pero...
Esta vez estamos escoitando enteiro, que está pasando unha cosa moi graciosa por aquí. Rita, non me sigas ocultando este tipo de información. Rita me está ocultando información agora mesmo.
Pois sí, bueno, era o que pretendía, pero que ás veces a tecnoloxía xoga malas pasadas.
Exactamente.
Pero bueno, eso, que fomos poñendo partes así, ao principio creo que puxemos, era un corte enteiro, pero puxemos o primeiro minuto, un anaco do seguinte, pero hoxe... Que ti que a que conclusión chegas?
Eu a conclusión o que chegaba ao principio pensaba que si era a cociña de Chus, que si agora penso que Chus estivo no cine. Bueno. Estivo no cine vendo unha película e este é o son da película.
Pois exactamente. Acertaches, espero que non fora despois de ver a tecnoloxía que
non foi, de certo. Son moi guiadiña, eu non mirei nada do que puña na tecnoloxía vale. Que puña aquí diante. pero pues, o que non sei en que cines e nin que película.
Pois é que cando estábamos escoitando,
eu non sei, vexo a Luis con cara de pensar, non sei que opinión ten sobre a miña hipótese.
Bueno, ahora que lo dices, pues sí, me cuadra, pero yo al principio digo, esto parece como que está mal grabado, ¿qué pasa aquí? Hacen ruidos raros. Luego empecé a identificar ruidos pues de cocina, de lluvia, de agua,
bueno, pues, tampoco, de un baño. Tampoco ibas desencaminado, ¿eh? A verdade, porque que eu non tiña moito detalle, porque pero cando estábamos aquí no escoitando, Inés xa me daba a idea que tiña, como de que podía ser algo do cine, e me preguntou, pero que película sería? E eu, a verdade, que non tiña esa información. Entón, preguntei as fontes, e foi cando se produciu o desastre un pouco aquí. Pero bueno, xa temos a información, e podo decirvos que a cociña estaba.
Estaba la cocina.
O cine tamén era.
Sí.
E... non sei aínda en que cine era, pero podo imaginar que serían os cantóns, porque o cine o que adoita asistir casi semanalmente Chus a ver películas, e a película era La forma del agua.
Tengo ganas de ver. Me han hablado muy bien de ella, unos y otro totalmente al revés. No lo
¿sí?
sé. Sí.
Uns ven e outros van.
Efectivamente, sí. Pero tengo ganas de verla. Sí.
A verdade é que ten moito aquel, porque en esta peza sonora había moitísimo son de auga.
Claro.
Sí. Parecía que estaba llovendo.
Sí. E despois se escoitaba como un chorro caendo.
Bueno, yo interpreto outro ruido distinto.
E bueno, o que decías, tío, da cociña, que tamén me decían por aquí, que no momento, si viste, ti viste esa película.
No.
Ti no, tampouco.
No.
Bueno,
no.
Nun momento, entón, no que a protagonista está cociñando setas.
Ajá.
Na cociña. Entón, por eso que tamén está o son ese da cociña. Que no momento que grabou o que son. O sea, que está eso recollido. E é moi interesante porque, claro, como en un cine, pues estás escoitando o que son, que é o cine, o son do cine, pero a veces o son da película. Entón é como que moi confuso.
Unha mezcla de...
Claro. Sí, é como un que son que se vai compoñendo de capas como a tarta da boa.
Sí, o la cebolla. Sí. Las capas de la cebolla, ¿no?
Sí, é un quesón que está dentro de outro quesón. Pero ao final, bueno, está moi vinculado, é moi relacionado coa proposta que tiñamos para o Flash Sound.
Certamente.
Defeito, que tiña que ver ca auga.
Temos unha proposta de Flash Sound que todavía non fomos quen de levar a cabo debido a ristra de temporalis de mal tempo que tivemos.
Os temporales, a forma da auga, despois cando saiu o merxeu da auga artista, merxente todo moi acuático.
Unha serie de catastróficas desdichas que nos impediron grabalo, pero que esperamos grabar en breve, que a proposta dunha das nosas ouvintes de ir a Carón do Mar a ampliar a través, bueno, con son de plástico estrujado o son do vento.
Exactamente, e tamén da auga, con botellas, co que queiramos, para un pouco eso, amplificar todos eses sons que temos ali o carón do mar. Entón, xogar un pouco con eso. Xa, a ver cando nos poida acompañar ela tamén,
sí,
que vayamos todos xuntos, quen queira xa sabe que se pode unir a nós.
E estade atentos ao noso Twitter, porque será a través del cando vos avisaremos de cando finalmente nos imos a chegar ao Caramanchón.
Exactamente. Hai quen pensaba que era o fío invisible. Dignos por aquí.
E con esta peza queremos vos introducir de forma excepcional na nosa peza histórica que, como a sempre, Rita nos vai a comentar un poquinho máis. De certo, esta peza puidestela escoitar no último Perforación adicado, bueno, ao día da muller. En aquela ocasión escoitamos varias pezas de artistas sonoras, bueno, de certo renome. En este caso, pois utilizamos a peza, esta mesma peza de Lauri Spiegel. Pronuncio ben, Rita?
Bueno, tampouco sei se se pronunciare moi ben, pero Lauri Spiegel.
Spiegel, vale, sí. Pois Spiegel. Bueno, pois esta peza de Lauri Spiegel para, bueno, como separador. En este caso utilizámolo tamén, pero queríamos, bueno, adicarlle un poquinho de tempo a que Rita nos comentase un poquinho cal é a historia e que ven que hai detrás deste sons.
Pois, a verdade é que é moi interesante o traballo desta artista, porque aparte bueno, de ser unha muller, que por outro día facíamos un pouco máis de homenaxe, bueno, como a sempre, que non sempre traemos aquí traballo de mulleres, pero que é interesante porque unha compositora americana, que se pode decir que é das primeiras que comezaron a traballar en música electrónica, e que digamos que é unha das pioneiras na escena americana de música electrónica. E sobre todo tamén eso, polo feito de traballar dentro do que ten máis que ver coa nova tecnoloxía, que aínda é un mundo todavía máis masculino. O sea, ten que ver coa arte e coas tecnoloxías. E ela traballou moito dende esta perspectiva, pero tamén toca instrumentos tradicionais.
Que curioso, unha combinación ben peculiar.
Sí, sí, por eso que ela, o que ten o que di que é moi interesante para ela é traballar coas novas tecnoloxías co que lle posibilitan todos estes sons que non se poderían producir de maneira natural, pero non como a un fin en si mesmo, senón que ela o emprega de xeito que son algo que lle facilita chegar ao que non pode facer doutra maneira para centrarse no que é realmente importante, que é a parte artística.
Uh-huh. O sea, que digamos que utiliza as ferramentas electrónicas para poder ampliar a súa capacidade de expresión artística.
Exactamente, o seu espectro artístico, pero non como un fin. O sea, que é unha cousa que é moi interesante recalcala, porque hai moitas... É algo que hoxe en día para min é moi presente, como que aí se utiliza a tecnoloxía por utilizala, uh-huh. En moitos casos, se temos a man moita tecnoloxía e entón parece que todo o mundo pode facer calquera cousa. Entón, uh-huh. Por medio da tecnoloxía, pois poñémonos a facer de todo, a facer ruidos, sons, melodías, e misturar todo, pero ás veces non hai un contido de fondo. E, sin embargo, ela o que defende é un pouco o contrario, empregar esta tecnoloxía para chegar máis alá e para centrarse no que é realmente importante. E de feito, teño aquí unha frase dela, que teño aquí traducida, que eu automatizo todo o que se pode automatizar para estar máis libre, enfocarme en aqueles aspectos da música que non se poden automatizar. O desafío é descubrir cal e cal.
Moi interesante. Sabes decirme que é o que Laurie Spiegel considera que non é automatizable?
Pois supoño que terá que ver un pouco cos sentimentos, con algo que vai máis alá do musical e tamén coa escoita. E despois tamén con certos... o sea, en realidad de calquera son se pode reproducir. Pero hai unha cousa que ten que ver coa escoita, sobre todo co directo, que non. Por exemplo, ela pode igual estar empregando tecnoloxía, sintetizadores para facer un son e acompañalo de música en directo, por exemplo. Uh-huh. E eso, a experiencia, o que ten que ver co performativo, é algo que non se pode reemplazar. Non o sei, a miña idea do que pode ser, pero non o sei, aí está o reto, é o que di ela, o desafío é descubrilo. Ti que crees, Inés?
Eu estaba pensando agora que dís que realmente, claro, eu penso en automatizar sons, eu que non sei prácticamente nada de automatizar, bueno, de automatizar nada, pero automatizar sons todavía menos. Pero imagino que a mellor, a través das ferramentas electrónicas pode que haxa diferencia entre como soa en un lugar ou en outro de unha vez ou sea, en un momento e en outro. Pode ser que tamén haxa unha posibilidade de escoitar de forma, como decilo, de forma diferente tamén o un son electrónico.
Sí, sí, como ese mundo que se visualiza moitas veces, non, nas películas, de como ás veces se pode chegar a dar a volta, non? De como os robots incluso poden chegar a ser máis sí. Reais ou máis humanos que os humanos, non, dar un pouco a volta.
Un pouco eso. O sea, porque creo que sí. Sempre hai un camiño, de certo creo que cada vez camiñamos máis en esa dirección, en non poder discernir o que é tecnolóxico e o que é propiamente humano. Supoño sí. que nos sons pasará algo semellante.
Sí, eu creo que chega un punto nas novas xeracións que non que xa teñen outra perspectiva de todo isto. E claro, pasa eso, pero que creo que realmente é irreemplazable a experiencia do directo, aínda que estea acompañada de música electrónica, do que sexa.
Ou dun violín super ben tocado.
Claro, por exemplo. Uh-huh. Hai cousas que non se poden reemplazar, que non se poden automatizar de alguna maneira. E que tampouco se poden incluso explicar.
Vale.
Nin entender.
Son cousas que non podemos nomear.
Claro. Por exemplo, se eu che fago así...
Estásme acariñando.
Eso non se pode explicar. É algo que é sensorial, non? Que trascende a iso, non? Que trascende a o que se pode documentar, digamos, de maneira obxectiva. Non sei, bueno, isto son elucubracións nosas.
Sería moi interesante poder falar con Laurin e preguntarlle que é para ela, o sea, que é para ela o que non se pode automatizar dentro da arte.
Pois sí, a verdade é que sí, sería interesante. De feito, bueno, aínda está viva esta muller, entón poderíamos chegar a falar con ela, nunca se sabe aonde podemos chegar perforando. Pero bueno, agora temos tamén outra
sí,
peza.
Bueno, queríamos vos, na última perforación, puxemos tamén un fragmentiño de unha peza tamén moi moi coñecida de outra Lauri, en este caso de Lauri Anderson, que é unha artista que Rita coñece persoalmente.
Sí, sempre presumo dela, de que a coñezo personalmente. Aparte, dúas veces estiven con ela.
Bueno, pois esta peza que vos queremos ofrecer hoxe se chama Superman, o Superman. Dura 8 minutos 26 segundos, así que non estamos seguras de que puidades escoitar a peza completa, pero creo que sí.
Sí, supoño que sí. Pero sí, bueno, sí. De todos os xeitos queríamos explicarvos un poquinho antes para que na escoita pois vos fagades un poquinho a idea. Lauri Anderson, bueno, supoño que xa bueno, é coñecida por todo o mundo, porque non xa trascende un pouco os ámbitos estes do artístico e da arte sonora, porque aparte dela estivo moi presente en diferentes movimentos, estivo moi presente tamén no movimento pop con Andy Warhol, e bueno, en concreto esta peza Superman é a máis coñecida, eu creo, da súa carreira. E tanto está presente no mundo do arte, da música, máis a un nivel máis popular, e tamén da música experimental. Uh-huh. E da performance tamén.
E algo no que nos teñamos que fixar en esta peza histórica que imos poñer agora, de que ano, creo que era 1977, pode ser?
Pode ser, non o teño aquí.
Por situála un pouco no tempo e...
Sí, bueno, entón, ela, sobre todo o que veremos nesta peza é tamén ese traballo co electrónico, pero tamén en relación, en conxunción ca súa voz, como vai transformando a súa voz, como xoga con ela, e dende esta, este traballo ca voz e co sonoro, como en realidade tamén está facendo un traballo que é reivindicativo. O sea, que tamén está un pouco facendo un berro de algún xeito feminista, non? Desde este O Superman.
E por que se chama O Superman e ten unha perspectiva feminista?
Pois eso xa o veremos cando escoitemos a peza.
Pois aquí vola deixamos para que puidades pensar en por que é feminista e se chama O Superman.
Oh, mom and dad. But if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you.
Bueno, e con estes sons da manifestación do día 8 de marzo, que foi un día que nos emitimos, pero puidemos estar casi casi ao mesmo tempo ali acá, correndo dun lado para outro.
Sí, a verdade é que pareceu que non, pero viñamos da manifestación e foi bastante problemático, pero bueno, fixemos todo. A ver, manifestarnos de aquí no aire, tamén ali na terra.
Exactamente. E bueno, un pouco vinculando este o Superman con co movemento de movilización do 8 de marzo.
E bueno, xa nos despedimos así con este enlace tan bonito entre as dúas cousas. Este son da manifestación e este o Superman de Laurie Anderson.
xa vos emplazamos logo para o próximo programa, que será o día 19. Xa nos vemos dentro de 15 días, outra vez.
O 19 de abril, ás 9 da noite, en cuacfm.org.
Recordade, a través das redes sociais, a través de Perforación en Twitter, pois vos faremos saber que día, onde quedamos para o seguinte Flash Sound.
No Caramanchón, con unha botella.
E co que vos digamos, pero estade atentos, porque o comunicaremos antes dese día.
Pois unha aperta forte para toda a xente que nos escoite do outro lado.
Xa sabedes, seguimos perforando.
Thank you.